Uvaženi slušalci, pratite program Radija Svetigore. Sa nama je ovoga jutra profesor dr. Biljana Pavlović sa Učiteljskog fakulteta Prištinskog univerziteta u Leposaviću i rukovodilac kulturno-prosvetnog udruženja Rašanka Novi Pazar. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bolje vas našla, dobar dan.
Preskočila sam da ste zapravo djevojački Belojca.
Tako je, i da vodim po reku iz Crne Gore, što mi je posebno drago.
Eto, što vam je posebno drago. Ovoga jutra nas je jedna lijepa tema, jedna lijepa pjesma ponukala da vas pozovemo i da razgovaramo prije svega o kulturno-prosvetnom udruženju Rašanka iz Novog Pazara. Čuli smo jednu veoma lijepu pjesmu u izvedbi Rašankica, pa smo htjeli da nas prvo upoznate sa ovim udruženjem, kada je ono osnovano, čime se bavi i naravno o ovom posljednjem projektu.
Da, pa kulturno-prosvetno udruženje Rašanka iz Novog Pazara deluje zvanično od 2016. godine, međutim, pevačka grupa Rašanki i Rašankice, koje su sada deo tog kulturno-prosvetnog udruženja, nastale su mnogo ranije, tačnije 2002. godine smo počele sa radom i eto, već sljedeće godine proslavljamo 20 godina svog rada i postojanja. Inače, Rašanke su nazvane po svojim slavnim precima Rašanima. Okupila nas je muzika, pre svega ljubav prema pesmi, svojoj kulturi, tradiciji i zato posebnu pažnju i poklanjamo negovanju tradicionalnih, duhovnih i patriotskih pesama, ali naravno na svom repertoaru imamo i pesme drugih naroda sa kojima živimo na ovom prostoru, na prostoru Raškog kraja. I upravo tako šarolik repertoar pesama omogućava nam da ispoljimo kako ljubav prema svojoj zemlji, narodu, prema svojoj muzičkoj tradiciji, ali i poštovanje i uvažavanje svih onih naroda, kažem, sa kojima živimo na ovim prostorima. A to je prostor jugozapadne Srbije, pomenuli ste Novi Pazar, Rašku oblast, to je jedan veoma inspirativan i podsticajan prostor za stvaranje. Tu je Stari Ras, to je mjesto gdje je nastala prva srpska država, tu su Đurđevi stupovi, Sopoćani, Crna Reka, Petrova crkva, u blizini je manastir Gradac, Studenica, Stara Pavlica, da ne nabrajam, dakle jedno, da kažemo, zaista sveto mesto što nas i inspiriše puno i postiče u našem radu.
Koliko imate članova i koliko su mladi zainteresovani za ovu vrstu muzike?
Pa, u početku je bilo dosta članova, nekih do 15-ak devojaka, to je period negdje buđenja nacionalne svesti, dakle znate sami kako su prošle 90. početak 2000. godine, eto, period našeg osnivanja, tako da je tada zaista bilo interesantno, ali bilo jedno veliko interesovanje vladalo za uključenje u ovu pevačku grupu, a to je inače i vrijeme kada istovremeno kreće obnova manastira Đurđevi stupovi. Možda ste pratili, to je čitava akcija Obnovimo sebe, podignimo stupove, tada bila u toku, čiji je pokretač bio tadašnji iguman otac Gerasim. I on je zaista puno učinio za nas, puno nas je afirmisao. Recimo, tokom 2008. godine on je uz pomoć Kongresa Srpskog jedinstva Ogranak Detroit nam obezbedio novac da snimimo svoju prvu pesmu, Moje ružice rumena. Uh-huh. I spot, snimate na YouTube-u, to je pesma koja je postala tada veliki hit i dan danas je ona aktualna i interesantna. I posebno zapažena, što je interesantno, kod svih slovenskih naroda i mnoge etno grupe je izvode, prevedena je na ruski, poljski, slovački i mnoge druge jezike, tako da su eto Rašanke za kratko vrijeme pronele ime i slavu starog rasa širom svijeta, upoznajući ga sa lepotom naše tradicije, naše tradicionalne muzike. Onda je, znači, tu je niz, veliki broj nastupa, preko 200 nastupa svih tih godina. Zatim takmičenja u Požarecu 2008. godine smo proglašene za najuspješniju pevačku grupu u Srbiji. Zatim usledilo je takmičenje u Valjevu, gdje su Rašanke 2010. godine dobile dve prve nagrade u kategoriji dueta i soliste. Tako da bilo je puno tih lepih dešavanja u prošlosti. Čitava jedna emisija za RTS je urađena o Rašankama u okviru serijala Mladi talenti Srbije, koju je radila urednica Milica Đogo Bajić.
Da li ste možda bili na trgu danas... Ćirilice u Herceg Novom?
Kako nisam...
Da li ste možda bili na trgu Ćirilice u Herceg Novom?
Mi smo pozvane, mislim, ove godine smo čak pozvane posle snimanje pesme Hristos Voskrese, koju ste možda i propratili, a imate i na YouTube-u, tako divna jedna vaskršnja pesma. Mislim da su nas posle te promocije te pesme pozvali, međutim, mi nismo bili u prilici da učestvujemo, ali bit će prilike.
Nadamo se.
Tako da, 2012. godine, Raška su, da kažem, još dostigla taj svoj maksimum, snimile smo jedan CD, divan CD, da obeležimo naš desetogodišnjicu našeg rada. I onda je usledio jedan kratak period, da kažem, tišine, mirovanja Rašanke, jer su devojke otišle na studije, ali smo se opet okupile 2016. godine, lagano počele da radimo, manjim intenzitetom nego ranije, s tim da smo ove godine, snimile autorsku pesmu Hristos Voskrese, koja je također imala veliki odjek kako znači na ovom prostoru, tako i šire, i čak i dijaspori i tako dalje. Bilo je interesovanje, dakle, za tu pesmu.
Grupa Rašankice, to je mlađa grupa ili je to ista grupa?
Da, to je mlađa pevačka grupa, to su naslednice koje također idu stazama svojih starijih drugarica. Uopšte cilj tog našeg rada je razvijanje, dakle, mog nekog rada sa Rašankama je razvijanje patriotizma kod njih, uopšte kod mladih. I kao i sa studentima učiteljskog fakulteta, moram pomenuti svoje studente sa kojima radim, ali ne samo studente na Kosovo i Metohije, već i decu sa Kosova i Metohije, dečica preškolskog, osnovnoškolskog uzrasta sa kojima uporedo radim. Dakle, Rašanke, Rašankice, studenti, deca sa Kosova i Metohije, to je neko moje opredeljenje, razvijanje tih pozitivnih stavova prema svom narodu, svojoj zemlji, jer muzika inače jako može biti jako izuzetno pozitivno i jako sredstvo u razvijanju te emocionalnosti, patriotizma, ljubavi prema svojoj zemlji, naravno ako je iskorišćena na pravi način. I upravo je to neki osnovni posao i cilj mog muzičko-pedagoškog, da kažem, delovanja, da nastojim da kod mladih pobudim i razvijem interesovanje za muzičku kulturu i tradiciju svog naroda, upoznajući ih sa tradicionalnim duhovim i patriotskim pesmama, jer upravo te pesme pružaju, da kažemo, neiscrpan izvor saznanja o tom unutrašnjem duhovnom životu našeg naroda, u čemu se zapravo i ogleda njihova neizmerna vrijednost.
Ono što nam je posebno privuklo pažnju je pjesma i spot Natalina Ramonda. Da, to je novo nešto što ste uradili. Pa evo, reci nam nešto o tome, mi ćemo na kraju ovog našeg razgovora pustiti našim slušalcima pjesmu da i oni čuju i uživaju.
Pa, eto, u čast nacionalnog praznika Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, koji se obeležava svake godine 11. novembra, mi smo snimili pesmu i spot o cvetu Natalina Ramonda, koji zapravo predstavlja simbol pobede i snage srpskog naroda. To je patriotska pesma koja pobuđuje najlepša i najplemenitija rodoljubiva osjećanja, razvija svijest o istoriji, o kulturi, o nacionalnim simbolima. Upravo ta melodija i taj tekst snažno deluju na dečicu, na njihove emocije, izazivajući ljubav, osjećaj nacionalnog ponosa, pripadnosti i odanosti svojoj zemlji i narodu. Ne znam, ali kod nas u Srbiji naučno-pedagoška istraživanja ukazuju na zapostavljenost tih patriotskih pesama u nastavnom procesu i u nastavi uopšte, u nastavi muzičke kulture, u udžbenicima, u nastavnom planu i programu. I to naravno za posledicu ima nedovoljno korištenje ovih pesama u vaspitno-obrazovnom radu sa decom i omladinom. A budući da ih smatramo vrednim pedagoškim sadržajima, upravo sam želela da se promoviše takva jedna tematika, takva tema koja govori o tom nacionalnom simbolu, i upravo na taj način mi vaspitno delujemo na decu preškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, razvijajući kod njih patriotizam i ljubav i poštovanje prema svojoj zemlji i narodu.
Ko je pisao tekst i muziku?
A tekst pesme je napisao jedan kosovsko-metohijski pesnik, nije jedan već jako poznat i priznat kosovsko-metohijski pesnik Nenad Radenković Jero, dok je melodiju komponovala moja uvažena koleginica Danijela Suzilovski, profesor na Pedagoškom fakultetu u Užicu. Dakle, to je bila jedna divna saradnja našeg učiteljskog fakulteta u Leposaviću sa kolegama Pedagoškog fakulteta. A da kažemo eto da je pesma snimljena u Tilko studiju maestra Dušana Popović, također profesora muzike iz Kosovske Mitrovice, da je pesmu svojim muziciranjem izuzetno obogatio moj također cijenjeni kolega Petar Ilić, profesor na Fakultetu umjetnosti u Zvečanu, ali i mladi umjetnici Lazar Marić, Anja Pavlović i Dejana Radanović. I eto, Rašankice su se zajedno, dakle, sa tom divnom ekipom imale priliku da sarađuju i moram reći da je značajan doprinos realizaciji projekta dala i koleginica Danijela Vasilijević, profesor metodike, prirodi društva na Pedagoškom fakultetu i u Užicu, jer smo mi zapravo pomoću nje omogućili deci da tokom snimanja spota posete muzej Milunke Savić u Jožaničkoj banji, Manastire Grad, Stara Pavlica, rezervat Uvac, Zlatibor.
Tu je zapravo sniman spot, je li tako?
Jeste, znači na cijelom prostoru zapadne i jugozapadne Srbije, a upravo i to jedan vid ekskurzije bio za dečicu, što je također vaspitno delovalo, jer su bili u prilici da upoznaju sve nacionalne lepote i vrednosti ovog dela Srbije, tako da ceo taj projekat negde ima taj vaspitno-obrazovni karakter. Jer upravo u okviru kulturno-prosvetnog društva je i pokrenuo, što je nama bio i cilj.
Sjajno. Kakvi su vam planovi?
Pa uvek imamo planove, uvek radimo nešto novo. Kao što rekoh, pomenula sam dečicu sa Kosova i Metohije, idemo u susret Danu državnosti Srbije, 15. februara na Sretenje, promovisat ćemo pesmu o Srbiji, koju će otpevati deca sa Kosova i Metohije, potom idemo u susret zastavi, također nacionalnom prazniku Dan zastave, Vidovdanu. Dakle, puni smo projekata, puni smo želje da radimo, da vaspitavamo mlade, da razvijamo patriotizam kod njih, i to je ono čemu mi težimo.
Mi vam želimo puno uspjeha u svim dobrim poduhvatima i dobrim željama. Hvala vam što ste bili.
Moram samo još napomenuti da, rekla sam već da imamo snažnu podršku sa Đurđevih stupova, ali i imamo podršku naše crkvene opštine Novi Pazar na čelu sa protojerejem Savom Šmigićem, koji nam je velikim delom omogućio snimanje pesme i spota Natalina Ramonda, koju će vaši slušalci sada imati priliku da poslušaju.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Biljanom Pavlović, predsjednicom kulturno-prosvjetnog udruženja Rašanka iz Novog Pazara i profesorom na učiteljskom fakultetu u Leposaviću. U nastavku predlažem da čujemo pjesmu Natalina Ramonda u izvođenju Rašankica.
Thank you.